Prenosimo saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Nadajući se da će stoput ponovljena laž postati istina, pojedini mediji i danas opet podsjećaju na lažno rukopoloženje takozvanog mitropolita pseudo-crkvene marginalne organizacije poznate pod nazivom CPC. Ponavljamo po ko zna koji put da ta osoba nije niti mitropolit, ni sveštenik, niti uopšte pripadnik pravoslavne crkve. On je bio sveštenik Vaseljenske patrijaršije u Italiji, ali je zbog svojih prestupa i nedjela zakonito i kanonski lišen čina, raščinjen od strane sinoda te patrijaršije na čelu sa patrijarhom Konstantinopoljskim Vartolomejem. Kao takav nije mogao biti sveštenik ni u jednoj pomjesnoj pravoslavnoj crkvi, pa je našao jednu raskolničku grupaciju u Bugarskoj, kakvih ima i na drugim mjestima, i oni su ga iz ko zna kojih razloga navodno rukopoložili u navodno episkopa, i to za teritoriju nad kojom nemaju nikakvu jurisdikciju. Neistina je da je ta grupacija bila u kanonskom opštenju sa bilo kojom pomjesnom crkvom, a naročito je otvorena obmana da je mitropolit nevrokopski Pimen, koji je kao onemoćali starac bio vođa tog raskola i ko zna čija marioneta, izabran za patrijarha bugarskog. Patrijarh bugarski i prije, i za vrijeme, i nakon raskola, do svoje smrti prije 2,5 godine, bio je patrijarh Maksim. To je opšte poznata činjenica što ova takvu neistinu čini još drskijom. Neki od episkopa koji su bili u raskolu su primljeni sa pokajanjem u Bugarsku patrijaršiju, ali kao penzionisani i nisu imali svoje eparhije. Dakle, samo neki, i to oni koji su se pokajali, i oni su poimenice pomenuti u dokumentu kojim je okončan ovaj nesrećni raskol. Osoba koja se lažno predstavlja kao navodni mitropolit CPC nije među onima kojima je uopšte priznato rukopoloženje, a kamoli rješavan njegov status koji je ranije riješen, kako rekosmo, presudom Svetog sinoda Vaseljenske patrijaršije. Raskol je riješen ne od strane premijera princa Simeona, nego od strane međupravoslavnog savjetovanja kojim je predsjedavao upravo patrijarh Vartolomej i koji je raščinio Dedejića. Javnost je nažalost izložena mnogim neistinama u vezi sa tom pseudo-crkvenom organizacijom. Jedna od njih je bila u januaru ove godine, nedavno smo saznali za nju, kada je navodno predstavnik patrijarha gruzijskog Ilije II. Bio u posjeti Crnoj Gori i toj organizaciji. Kao što je svima jasno, a naročito vođi cetinske pseudovjerske zajednice, taj lažni mitropolit iz Gruzije uopšte nije mitropolit, niti pripada gruzijskoj patrijaršiji. Nažalost, i kao takav prevarant, uspio je da dobije prostor u centralnoj informativnoj emisiji Crnogorskog javnog servisa. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je imao tu čast da vrlo često bude u društvu patrijarha gruzijskog Ilije i drugih visokih hijeraraha gruzijske patrijaršije, kako u zvaničnim posjetama Gruziji, tako i prilikom međupravoslavnih susreta, ali nismo primijetili da je javni servis o tome obavio štavao javnost. Blagodarimo Bogu da je pravoslavni narod u Crnoj Gori imun na medijske obmane i podvale, te da je tog lažnog mitropolita i tu pseudovjersku zajednicu postavio tamo gdje joj je i mjesto, na marginu crnogorskog društva. Takav stav bugarska patrijaršija, kao uostalom i sve pomjesne pravoslavne crkve, ima prema Dedejiću, može se pročitati iz pisma koje dostavljamo u prilogu saopštenja, pa donosimo integralno tekst pisma. Njegovom visoko preosveštenstvu crnogorskom i primorskom mitropolitu Amfilohiju Crna Gora, vaše visoko preosveštenstvo, u vezi sa vašim pismom, broj 523, 13. novembra 2015. godine, smatramo za potrebno da vas obavijestimo da nam je poznato da u državi Crnoj Gori postoji pseudocrkvena organizacija kojom rukovodi raščinjeni od Vaseljenske patrijaršije Miraš Dedejić, koji se samozvano predstavlja kao navodno Mihajlo, mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve. On je navodno rukopoložen od bugarske raskolničke grupe. Sveti sinod Bugarske pravoslavne crkve Bugarske patrijaršije na svom zasjedanju 10. decembra 2015. godine protokol broj 32 u punom sazivu donio je odluku da još jednom posvjedoči i potvrdi svoju neizmijenjenu podršku kanonskoj crnogorsko-primorskoj mitropoliji Srpske patrijaršije u Crnoj Gori, kao i da potvrdi da je hirotonija Miraša Dedejića izvršena u Bugarskoj nekanonska, nedejstvena i bezblagodatna. Izuzetno je važno da se u ovom trenutku potvrdi i održava kanonsko jedinstvo pravoslavne crkve, nadajući se da će svemilostivi Bog da vam daruje krepko zdravlje i snagu za održavanje čistote svetog pravoslavlja, preporučujemo se vašim svetim molitvama i ostajemo vašeg visokopreosveštenstva u Hristu brat, predsjednik Svetog sinoda, patrijarh bugarski Neofit. Stoji u saopštenju za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske. A ovo je bio tekst pisma koje je uputio patrijarh bugarski gospodin Neofit visokoprosvećenom arhijepiskopu cetinskom, mitropolitu Crnogorsko-Primorskom gospodinu Amfilohiju.